Det eneste, der rigtig kunne mætte os, var brød. Og børnene bad altid om mere brød. Som regel måtte vi lægge børnene tidligt i seng, fordi vi ikke kunne give dem mad. Når de sov, mærkede de ikke sulten så meget. Så kunne de vågne midt om natten og græde for at få mere mad. Vi var altid så glade, når børnene sov længere om morgenen, så vi slap for at give dem mad.
Du lytter til en videnskab.dk-podcast.
Det, du læser op fra her, det er Jenny Simpsons beskrivelse af sin og sin families situation i ghettoen Theresienstadt. De her børn, de var bare 3 og 10 år gamle. Det er jo en grusom situation at være i.
Ja.
Det her, det er bare et af de hundredvis af vidnesbyrd, vi får i dit bogværk, Danske jøders liv og død i Theresienstadt. Det er en bog, du netop har fået Kulturministeriets Julius Bumholdt-pris for. Kæmpestort tillykke med prisen.
Tak skal du have.
Jeg skal selvfølgelig også lige introducere dig. Du hedder Silvia Goldbaum Tarbini. Du er forsker på Rigsarkivet. Og så har du brugt mere end 15 år af dit liv på dansk holocausthistorie. Især på de 470 jøder, der blev deporteret til Theresienstadt i oktober 1943. Du har også interviewet 32 overlevende fanger og brugt tusindvis af timer på at grave deres vidnesbyrd frem. Netop det unikke kildemateriale er en af årsagerne til, at du får prisen. Det dækker alt fra gamle dagbøger til dine omfattende interviews med fangerne, og samlet giver det et hidtil uset indblik i de danske jøders historie. Hvad betyder den her anerkendelse for det arbejde?
Det er en stor ære.
I hvert fald tillykke. Mit navn er jo Anders Høgh Lammers. Jeg er forskernes redaktør her på videnskab.dk, og vi laver den her podcast for Slots og Kulturstyrelsen. Om lidt så skal vi dykke længere ned i nogle af de her danske jøders fortællinger. Men først så kunne jeg godt tænke mig lige at høre, hvad er Theresienstadt egentlig for et sted?
Jamen først og fremmest så var det jo en tidligere garnisonsby. Og Theresienstadt blev til en ghetto i det nazistiske udryddelsesapparat. Og fangerne boede dels i de her store kasernebygninger, som der var 11 af i Theresienstadt, og dels i små huse, sådan et etages huse. Man kan sammenligne det lidt med, hvis man forestiller sig kastellet i København. Altså det er sådan samme bygningsstruktur, også med sådan en vold, der går hele vejen rundt i stjerneform. Derudover var der også træbarakker uden for selve voldområdet. Så fangerne boede forskelligt. Der var også et fangehierarki, så man nogen fik simpelthen tildelt bedre boliger end andre.
Nu kalder du det en ghetto frem for en udryddelseslejr. Vil du lige uddybe den forskel?
Ja, altså i Theresienstadt foregår der ikke industriel udryddelse, ligesom vi kender det fra Auschwitz-Birkenau for eksempel. Der er ikke noget gaskammer. Der er omkring 35.000, der dør i Theresienstadt, primært af sult og sygdomme. Men der er altså ikke nogen, hvad skal man kalde det, direkte udryddelse i et gaskammer, for eksempel, eller med masseskydning. Så det er et anderledes sted. Til gengæld er der også omkring 88.000 af fangerne, som bliver sendt videre til masseudryddelsessteder. Og de her deportationer ud af ghettoen har jo også stor betydning for hverdagen i ghettoen. For selvom man ikke ved, hvor de fører hen, så er der ingen, der har lyst til igen at blive stuet sammen i kreaturvogne og sendt til et ukendt sted. Altså man kan sige, når man var i Theresienstadt, så fandt man jo efterhånden ud af, hvordan det nu fungerede der, hvordan var hverdagslivet i anførselstegn her, ikke?
Jo, altså du finder ind til en eller anden form for normalitet.
Ja, og i hvert fald finder man jo ud af, hvordan alting fungerer. Altså tanken om at blive sendt til et andet sted, hvor det hele fungerer på en anden måde, det skaber en enorm usikkerhed hos fangerne.
Og samtidig så var de her fangetransporter i kreaturvogne noget stort set alle, eller vel faktisk alle, der kom til Theresienstadt netop havde oplevet.
Ja.
Og ikke havde lyst til at genopleve.
Præcis.
Vi skal lige lidt længere ned i det her liv, de så lever. Men først så vil jeg gerne høre, hvorfor er de her fortællinger så vigtige?
Jamen, det er jo en dansk historie, som jeg synes, vi ikke rigtig har hørt før. De her personlige beretninger, de giver jo en anden side af historien om Theresienstadt, som tidligere faktisk mest har handlet om Danmark og Danmarks reaktion på deportationen. Og nu kan vi så se konsekvenserne af deportationen og hvordan livet udspillede sig i Theresienstadt for de mennesker, som har oplevet det.
Altså, så det er et forsøg på at give dem en stemme, der ikke er statistik og dødstal, men hvordan de rent faktisk oplevede Theresienstadt.
Ja.
Og hvad synes du, de individuelle historier kan, som statistik og antal deporterede ikke kan?
Jamen, altså, statistik og antal, det fortæller jo ingenting. Altså, andet end tal. Nu startede vi med det her citat fra Jenny Simpson, som beskriver om, hvordan hun måtte lægge sine sultne børn i seng, ikke? Og det kan man jo, hvis man selv har børn, altså der skal ikke ret meget forestillingsevne til at sætte sig ind i, hvordan det må være som mor. Og ja, altså de her beretninger fortæller jo om liv og død, om stort og småt. Det omfatter jo sådan en hel hverdagssfære sat ind i unormale rammer, men også alle dele af livet, altså fra børnefødsler til død, ikke? Så det giver et helt andet billede, end at der var 400 og noget, som blev deporteret, og så var der 400 og noget, der kom tilbage, og det var så det. Så jeg synes, det er en helt anden nuanceret fortælling, man kan få frem på den her måde.
Du skriver om Simon Direktor, der bliver professionel fodboldspiller i gåseøjne og aflønnes med et kvart brød efter hver kamp. Du skriver om 18-årige Ellen Oppenheim, der får sin første BH af en tjekkisk fange i bytte for noget mad. Du skriver også om 19-årige Gerhard Walfer, der ikke kan opdrive størrelse 48 i sko og får ødelagt sine fødder ved at gå rundt i for små sko. Sådan nogle detaljer er der snesevis af. Og nu kunne jeg godt tænke mig, at vi lige går et spadestik dybere ned i Ellen Oppenheims historie. Hvem er Ellen i Theresienstadt? Hvad er det for et liv, hun lever?
Ellen, hun er 17 år i 1943 og fylder både 18 og 19 år i Theresienstadt. Hun er opvokset på Østerbro i Lundsgade, lige bag ved Østre Anlæg. Hendes forældre tilhører det bedre borgerskab, vil man vel sige. Altså faren er overretsagfører, havde kontor inde på Rådhuspladsen. Moren gik hjemme og var involveret i meget frivilligt arbejde. Og det er jo et kæmpe chok. Familien bliver arresteret på Øresund, faktisk, som nogle af de ganske få, der bliver taget på vandet. Og så kommer de til Horserødlejren. Og faktisk, det er en meget dramatisk arrestation, fordi de tager gift, da de finder ud af, at de bliver taget. Så det første, der sker i Horserød, er, at de bliver udpumpet. Fordi nazisterne vil ikke have døde jøder i Danmark. Altså, de skal deporteres, de skal ikke begå selvmord.
Altså, man har ikke engang lov til at dø, hvor man vil.
Nej, det er
dårlig propaganda.
Præcis, men de kommer altså så til Theresienstadt og har så faktisk lidt bedre forhold end størstedelen af de danske fanger dernede, fordi der er det her fangehierarki, og Ellens far havde før 33 været rådgiver for det tyske gesandtskab i København, og derfor får familien en særstatus som såkaldt prominent. Prominent, det betød i Theresienstadt primært, at man så fik lov til at bo sammen familievis. De fik ikke mere mad end de andre fanger, men de kunne faktisk bo sammen med 2-3 andre fanger i et lille rum. Selvom det var overfyldt, så var det markant bedre end at bo i de her meget store, meget overfyldte, hvad skal man kalde det, sovesale.
Og så igen i forhold til Ellens liv, altså hvordan ser en almindelig dag i Theresienstadt ud for Ellen?
Jamen altså, der er obligatorisk arbejdschance, eller hvad man skal kalde det, for alle mellem 16 og 60 år. Ellen får, i begyndelsen har hun forskelligt rengøringsarbejde, og på et tidspunkt får hun arbejde i en børnehave, eller i sådan et børnehus. Mange af de ikke-danske børn, de bor i de her børnehuse, også selvom deres forældre er i ghettoen. De danske børn bor primært sammen med deres forældre. Men Ellen arbejder så der i en længere periode, og så fra september 44, der bliver hun glimmerspalter. Glimmer er mariglas, som skulle spaltes i sådan helt fine lag.
Du siger mariglas. Hvad er det?
Jamen, det er sådan et mineral, som er, hvad skal man sige, det er sådan i lag. Altså, i Danmark har man i hvert fald tidligere brugt det i brændeovne. Det kan så spaltes helt tyndt. De her lag kan skilles ad. Det havde man så særlige redskaber til. Og det er kvindearbejde i Theresienstadt, der bliver indført der fra august-september 44, og størstedelen af de danske kvinder arbejder der i det sidste halve år. Og så i januar 45, der får Ellen ligesom stort set alle andre fanger i Theresienstadt, ekstra arbejde ude på voldområdet, hvor der skal bygges nogle nye barakker, der bliver gravet forskellige ting. På det tidspunkt er der kommet nogle slovakiske jøder til Theresienstadt, og Ellen arbejder sammen med nogle kvinder derfra, og det er faktisk dem, som fortæller Ellen om masseudryddelse. Altså der hører hun om gasbiler, hvor man altså, hvad skal man kalde det, mobile gaskammer, ikke? Som blev brugt i øst nogle steder. Og det hører hun om første gang der i foråret 45.
Og det er selvfølgelig noget, der gør hende bange. Ellen får også venner og veninder. En af dem, hun bliver rigtig glad for, er Uli, som desværre netop bliver transporteret væk fra Theresienstadt. Og et af de meget rørende steder i bogen, det er, at Ellen får en medaljon af Uli, hvor Uli har lagt et billede af sig selv ind, og så har hun skrevet EO uden på netop til Ellen Oppenheim. Hvorfor er den så speciel, den her medaljon?
Jamen, det er en afskedsgave, Ellen får, der da Uli bliver indkaldt til transport i efteråret 44. De to unge kvinder regner med, at de vil ses igen. Altså, Ellen giver Uli i gave et lille garnnøgle. Altså, hun har simpelthen trævlet noget af en trøje op for at lave det her lille garnnøgle. Og indeni ligger hendes navn og adresse, sådan at Uli kan kontakte hende i Danmark, når krigen er slut. Ellen hører aldrig fra Uli, som... Altså, hun får senere at vide, at Uli og hendes forældre blev dræbt i gaskammeret ved ankomsten. Og ja, hun har så gemt den her lille medaljon, som Uli lavede i Theresienstadt. Uli arbejdede på et af de her mange værksteder, der var, som også var del af kriseindustrien, hvor der så blev lavet tegnebøger og andet små tasker og sådan noget, som blev solgt i Tyskland. Og hun har så i skjul lavet den her lille bitte medaljon. Den er altså på størrelse med et pasbillede, som du beskrev netop med Ellens initialer udenpå. De blev nære venner under de der absurde forhold, de levede under, og talte sammen, havde ligesom et frirum sammen, ikke? Og Ellen har så altid gemt den her lille medaljon.
Og det er også et eksempel på noget af det, du ligesom har gravet op, fordi vi havde faktisk aldrig hørt om Ellen før. Hun havde aldrig udtalt sig offentligt om sine oplevelser i Theresienstadt, før du begynder at interviewe hende i 2008, lige før hun bliver 82 år. Og en af grundene til, at du kan fortælle så meget om Ellen, det er, at hun bliver ikke bare en af dine kilder, I bliver også venner, og så vidt jeg har forstået, så taler I sammen stort set hver uge resten af hendes liv.
Ja.
Hvad gør det ved fagligheden, at du bliver venner med nogle af dine kilder?
Altså, man kommer jo meget tættere på og får, altså i forhold til den her historie, jo mange flere detaljer. fordi der dukker ting op på alle mulige tidspunkter. Det er jo ikke sådan, at hver gang jeg så talte med Ellen eller besøgte hende, at vi kun talte om Theresienstadt. Det udviklede sig jo til alle mulige andet. Men det betød, at hvis Ellen pludselig kom i tanker om et eller andet, så kom det jo frem. Altså, så der har været alle mulige detaljer, som er kommet løbende, ikke? Og jo også en tillid til at kunne fortælle. Og det synes jeg, altså jeg synes selv, at det har fungeret enormt fint. Og jeg er glad for, at, hvad skal man sige, altså at det ligesom udviklede sig sådan, både med Ellen og også med Leo Sæbel, en anden af dem, jeg interviewede, som jeg også kom meget tæt på. Fordi det har givet nogle ekstra lag, som man ikke nødvendigvis får, når man kommer ud en eftermiddag og spørger ind til det værste, folk har oplevet i deres liv måske. Altså, det er jo ikke, altså, hvem er jeg, som kommer og bare vil hive oplysninger ud, ikke?
Altså, så du skal også give noget selv, før du kan få deres historie.
Ja, altså, jeg har også oplevet mange gange, at det var vigtigt for folk at for eksempel høre, hvad var min baggrund? Nu har jeg jo et jødisk mellemnavn, altså, og hvor kom det fra? Hvad var det for en historie, der lå? Min baggrund var jo ikke vigtig for historien, men hvis det gjorde, at folk de bedre synes, at de kunne åbne sig, og de synes, det var vigtigt ligesom at få sat den ramme, så var det jo sådan.
Og nu siger du selv dit jødiske mellemnavn Goldbaum. Hvad er din egen familiehistorie i forhold til Holocaust, og har det haft betydning for, at det overhovedet er blevet noget, du gerne vil dykke ned i?
Det har helt klart haft betydning. Altså, min morfars mor forsvandt, for at sige det sådan. Altså, vi har aldrig fundet ud af, hvad der skete med hende, og hun er den første, jeg altid kigger efter i et arkiv.
Altså sådan, når du kommer til et arkiv, så ser du, om du kan finde
hende? Ja, jeg søger altid hende som den første. Det eneste, jeg har fundet, det er min morfars efterlysning af hende fra 45. Ikke? Altså, min morfar kom til Danmark som flygtning fra Tjekkoslovakiet, og han så sin mor for sidste gang i Tjekkoslovakiet, hvor hun så blev udvist derfra til Polen, fordi hun var så født i, altså det er meget knudret og europæisk historie, ikke? Hun var født i Østrig-Ungarn i Lemberg, som så i 39 lå i Polen og var Lviv i dag, og det er Lviv i Ukraine. Da de sovjetiske tropper de gik ind i Lviv, rejste hun videre til Odessa, hvor hendes bror boede, og der forsvandt hun så i 41, samtidig med, at Einsatzgruppen gik ind og lavede massakre, og rumænske tropper gik ind. Så det er helt klart, at min interesse for Holocaust, den kommer også af min familiehistorie. Men den her specifikke historie om Theresienstadt, altså det var jo et hul, jeg synes, der var i historien.
Altså et videnshul?
Et videnshul, fordi vi kun kender historien, som den ser ud fra Danmark. Men der var jo altså de her 470 mennesker, som hver især havde oplevelser dernede. Altså, historien ser jo anderledes ud, når man ser den dernede fra, end den gør, når man ser den fra København.
Jeg vil gerne lige vende tilbage til Ellen og den her tillidsrelation og det venskab, du har opbygget med hende. Fordi hun bærer ikke bare sin veninde Uli med sig hele livet. Hun bærer også Theresienstadt og den her frygt for selv at havne i en af de her transporter mod et gaskammer, som du nævnte tidligere. Og der er en situation kort før Ellen hun dør, hvor hun er på plejehjem, og hun er helt og aldeles overbevist om, at hun nu befinder sig på en af de her transporter. Hvad er det, du gør der?
Jamen altså, jeg var ude og besøge hende der, og der er hun konfus og tror, at hun har fået en indkaldelse til transport. Og der taler jeg hende så til, altså vi rejser sammen til Sverige, så at sige. Fordi jeg jo kender hendes fortælling så godt. Så jeg kan minde hende om, for eksempel noget med, at hendes ben begyndte at sove så frygteligt i bussen, fordi hun ligesom sidder på en slags tynde eller mælkejunge eller sådan noget, oppe ved siden af chaufføren. Og hun har også fortalt mange gange om, hvordan da de kommer til karantænelejren i Sverige, så er der papirlaner, som krasser og er sådan stive i det. Ikke? Så jeg prøver at bruge nogle af de her ting, hun har fortalt, til at hjælpe hende tilbage og også minde hende om, hvordan det egentlig er, vi kender hinanden. Ikke? Og at det jo er fordi, at hun er kommet tilbage til Danmark, ikke? Og har fortalt mig alle de her ting. Det er en meget voldsom oplevelse, faktisk. At sidde der med et menneske, som tror, at hun skal afsted om 3 dage.
Og er hundeangst for...
Hun var virkelig, virkelig bange.
Og hele din redningsaktion, hvor du fik talt hende tilbage til bussen i Sverige, foregik i øvrigt råbende, så vidt jeg har forstået dig, fordi hendes høreapparat havde et problem.
Ja, der var ikke blevet skiftet batterier i høreapparatet, og vi sad inde i sådan en stor sal, hvor man så kunne besøge de fleste, det var selvfølgelig pårørende. Så der har jeg formentlig til stor undren for de andre i rummet der, så måtte jeg råbe Ellen med til Sverige.
En af de myter, du gerne vil begrave med din bog, det er, at danskernes liv i Theresienstadt slet ikke var så slemt, fordi der først kom pakker fra private og siden fra Røde Kors. Hvad er det, vi har lært i skolen, i historiebøgerne, som er forkert?
Jamen altså, i kraft af, at fokus har været på Danmark og Danmarks reaktion, så har Theresienstadt i de danske skolebøger jo set ud som et sådan okay sted, ikke? Fordi de fik de her pakker, og så blev de jo i øvrigt hentet hjem af de hvide busser.
Og langt størstedelen overlevede.
Ja, det gjorde de jo også. Altså, men det betyder jo ikke, at folk ikke led det halvandet år, de var dernede. Og der er jo en stor forskel, når man så kigger på Theresienstadt med de deporteredes øjne, ikke? I stedet for gennem dokumenter i Udenrigsministeriets eller Socialministeriets arkiv.
Og noget, der går igen i stort set alle beskrivelser, det er sult.
Ja.
Og det er både hos Ellen, men det er også hos alle mulige andre. Og hendes bror Ralf har beskrevet oplevelsen af sult 10 år efter Theresienstadt.
Ja.
Vil du lige læse op, hvad han skriver om sult?
Ja. Sult. Hvad er sult, når man kan gå ned på gaden, hen til en bagerbutik og knuse ruden? Nej, man forstår ikke, hvad det er. Og sult er ikke noget, man kan huske heller bagefter. Det er som en pinefuld sygdom, der er overstået. Et brændende sår, der er helet. Man kan ikke selv med sin stærkeste vilje mindes, hvad sult er. Ja, og man så lod være med at tage næring til sig i nogle dage. For bevidstheden om, at der findes mad inden for rækkevidde, gør, at man ikke mere kan føle den sult, der er et skrig, et ulvehyl, både i kroppen og tankerne, og som blev en kvælende besættelse, da der ikke var mere at få end den smule, der var lige for meget til straks at krepere af, og lige for lidt til at blive ved at leve af.
Det er godt nok en stærk beskrivelse af sult. Så tanken om Theresienstadt som et sted, der ikke var så hårdt, og hvor man ikke led nød, fordi man fik jo nogle pakker, og der var jo mad og sådan noget, den kan vi godt pakke væk.
Ja, folk led. Og jeg synes, man kan jo ikke sammenligne lidelse. Altså at folk blev myrdet i andre steder end Theresienstadt, det gør jo ikke Theresienstadt til et bedre sted. Det var slemt nok i Theresienstadt, Også selvom størstedelen af fangerne fra Danmark overlevede og kom tilbage igen, så var det ikke uproblematisk, det de var igennem.
Noget, der også går igen i forhold til det her sult, der fylder for alle fanger, det er begrebet sløjse, som er at stjæle noget mad fra det fælles. Og de allerbedste jobs, det er dem, hvor man har mulighed for at få ekstra mad til sig selv eller sin familie. Men så var der også, og det er igen sådan lidt et billede på, hvor relativt normalt og samfundsagtigt Theresienstadt også er, nemlig at du kan havne i fængsel, dømt ikke bare af den nazistiske overmyndighed, men også af jødisk ret.
Ja, altså der er dommer, der er simpelthen forskellige dele af retten. Der er en arbejdsret, en kriminalret, der er alt muligt. Der er også en særlig ungdomsdomstol. Det er det, der er så mærkværdigt med Theresienstadt, ikke? At der er en hel jødisk administration, som selvfølgelig er underlagt SS. Så i noget omfang står de for, hvordan den her by i anførselstegn fungerer. I sidste ende, så er det SS, der bestemmer, de har den endelige magt, ikke? Men der er en østrigsk fange, som har kaldt det en som-om-by, fordi det er jo sådan et, som om det var i virkeligheden, ikke? Så spejler det på alle mulige måder en almindelig by.
Jo, og du beskriver også, at der er et kulturliv og teaterforestillinger og sang og fejring af fødselsdage og højtider.
Ja, altså fangerne hver især gør jo rigtig meget for at holde fast i en eller anden form for normalitet. Det kan man blandt andet se i de her mange markeringer af højtider eller fødselsdage eller Christian den 10.'s fødselsdag. Altså man tager ligesom alt, hvad man kan markere. Man samles og ligesom holder fast i en form for normalitet for at holde fast også i sin menneskelighed under de her umenneskelige forhold.
Og der er vi igen tilbage ved en af de forskelle, der er mellem en ghetto som Theresienstadt og en udryddelseslejr som Auschwitz.
Ja, i hvert fald er det markant sværere i Auschwitz, og alle forhold var jo så meget mere ekstreme der, at det på nogle måder er helt usammenligneligt. Og der var jo bare i langt højere grad mulighed for et hverdagsliv, så at sige, ikke, i Theresienstadt.
Og det er netop det hverdagsliv, din bog giver os så godt et indblik i. Vi kunne tale rigtig meget mere om alle de her livsskæbner og historier, du har med i din bog, men vi skal også snart runde af. Så hvordan håber du, læsere af din bog og lytter af den her podcast, tager de her historier til sig?
Jeg håber, at man kan se, at når vi taler om Holocaust, så bag de her tal, altså hvad enten vi taler om 6 millioner, eller vi taler om 472 danske deporterede, der ligger en skæbne, der ligger et navn, der ligger et menneske bag de her antal, som hver især har haft deres individuelle oplevelser og erfaringer, og er blevet slået ihjel, eller har overlevet, at vi kan se, at det handler om mennesker og ikke bare store tal, som er svære at forholde sig til.
Og hvordan mennesker lever under umenneskelige forhold?
Ja, det synes jeg er en vigtig del. Altså, man ved aldrig, hvordan man selv vil reagere. Altså, og jeg synes, de kilder, jeg har siddet med, de viser både fantastiske historier om, hvordan man deler, når man stort set ikke har noget at dele af. De viser også meget menneskeligt, også hvordan man holder noget for sig selv og sin nærmeste. Der er et billede af alle sider, kan man sige. Og det er jo nok meget menneskeligt.
Nu ser vi i de her uger, år, at antisemitismens grimme ansigt kommer op igen, både i Danmark, men også mange steder i Europa. Hvordan kan vi bruge din bog i forhold til den antisemitisme, vi ser i dag?
Jamen altså, den viser jo, hvad antisemitisme i yderste grad kan føre til, ikke? Som hele Holocaust er et billede på.
Det kan jeg kun være enig i. Nu har vi hørt om Ellen og hendes bror Ralf, om sult og nød og hverdagslivet for de danske jøder i Theresienstadt. Så vil jeg sige tak til dig, Silvia Goldbaum Tarbini. Tillykke med Julius Bumholdt-prisen igen, og tusind tak, fordi du vil være med.
Selv tak.
Så vil jeg også sige tak, fordi du har båret vidne til de her rørende og vigtige fortællinger om liv i dit værk Danske Jøders Liv og Død i Theresienstadt. Tilbage er blot at sige, du har lyttet til en videnskab.dk-podcast. Podcasten er sponsoreret af og lavet på vegne af Kulturministeriets forskningsudvalg. Mit navn er Anders Høgh Lammers. Tak fordi du lyttede med.